efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 18-avgusti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli o'zbek hofizi Sheral Jo'rayev Ozodlikka intervyu berdi.
Muammo har kuni, har yili bizning zamonamizda ham bo'lgan. O'sha biz yoshligimizdan boshlab o'sha davrda ham bo'lgan, hozir ham bor.
Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum prezidentlik saylovi arafasida vataniga qaytdi.
Juda zo'r kutib olish marosimi bunda rahbar so'yib so'z yuritadilar. Endi bir yildan beri ham millatdan uzoqroqda.
Toshkentlik maktab o'quvchilarining egniga kiyadigan formalari o'zgardi.
Birinikini bir kiyadi, otkasinikini ukasi kiyib boradi kichkiroq kiygan kiyimini. Endi bunaqa forma bo'lgandan keyin hammasi yengillanadi. Oilaviy budjetga juda katta ta'sir o'tkazadi bu.
Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj.
Yerlar juda millatning holati yer shurlanish oy sayin kuchayib boryapti.
Mintaqa va xalqaro xabarlar barobarida bugungi eshitirishimizdan Chodir xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarni taqdim qilishdan oldin so'z navbatini hamkasim Sarvar Usmonga bersam, demak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Birinchi sentyabrdan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan avtomobillar uchun yangi boj stavkalari joriy etiladi. Nazrandagi portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi. Al-Qoidaga qarshi Afg'onistondagi urush tez bitmaydi deb bayonot berdi AQSh prezidenti. Sayano-Shusha gidroelektr stansiyasining 3 bloki ishdan chiqdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashdi. Fransiya o'z fuqarosini Eronda himoya qilmoqda. Shu soatgacha olingan xabarlarning sarlavhalari edi, endi tafsilotlarga o'tamiz. 1 sentyabrdan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan avtomobillar uchun yangi boj stavkalari joriy etiladi. Bu haqda Davlat boshqaruv qo'mitasidagi bir manbadan olingan ma'lumotga tayanib Interfax axborot agentligi xabar qildi. Xabarga qaraganda O'zbekistonga import qilinadigan mashinalar uchun solinadigan boj hajmi taxminan 20%ga ortadi. Yangi boj stavkalari O'zbekiston prezidentining tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning qo'shimcha choralari to'g'risidagi qaroriga binoan joriy etilmoqda deb xabar qildi Interfax. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Ingushetiyada terroristik xuruj amalga oshirilgani to'g'risidagi xabarni eshitib chuqur qayg'urgani to'g'risida bayonot berar ekan, voqea qurbonlarining yaqinlariga Rossiya hukumati va xalqiga hamdardlik izhor etdi. Yevropa Ittifoqi nomidan uning joriy raisi Shvetsiya ham Rossiya hukumatiga hamdardlik bildirdi. Dushanba kuni ertalab Nazran shahri ichki ishlar bo'limi binosi oldida amalga oshirilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi, 138 kishi tan jarohati oldi. Xabarlarga qaraganda vayron bo'lgan binolar ostida yana 20 ga yaqin kishi bo'lishi mumkin. Huquq tartibot organlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra 2 jon kechdi. Portlovchi modda ortilgan mashina bilan ichki ishlar bo'limi hovlisi darvozasini buzib kirib portlatib yuborgan. Ingushetiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Toliblar va Al-Qoidaga qarshi Afg'onistonda olib borilayotgan urush shunchaki urush emas va u tez bitmaydi dedi AQSh prezidenti Barak Obama urush veteranlarining AQShning Arizona shtati Phoenix shahrida bo'lib o'tgan anjumanida qilgan chiqishi chog'ida. Obamaning aytishicha, AQSh xalqini yangi terroristik hujumlardan saqlash uchun Afg'onistonda Amerika harbiylarining hozirligi zarurdir.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
Biz bu urushni tanlab olganimiz yo'qligini, balki u zarurat tufayli olib borilayotganini unutmasligimiz kerak. 2001-yilning 11-sentyabrida Amerikaga hujum qilganlar o'sha hujumni takrorlash fitnasini o'ylab yuribdi. Agar vaziyat nazorat qilinmasa, Taliban harakati Al-Qoida uchun boshpana yaratib beradiki, u o'sha joydan turib amerikaliklarga zarba bera oladi. Bu olib bormaslik mumkin bo'lgan shunchaki urush emas, dedi AQSh prezidenti. Iroqdagi vaziyatga to'xtalar ekan, Barak Obama, iroqliklar o'z mamlakati ustidan nazoratni qo'liga olar ekan, yangi hujumlar ehtimoli saqlanib qolayotganidan ham ogohlantirdi.
Bugungi iqtibos.
Shu kunlarda ota-onalar boshida mavsumiy tashvishlardan biri farzandlarni maktabga tayyorlash, kitob-daftar, kiyim-kechak sotib olish kerak. O'zbekistonlik otalardan birining aytganlarini eshiting.
Bir o'g'limda 3ta nabiram bor. 3chilasi ham maktabgacha. O'shalarni endi agarda hammasi yuqori sinf bolalari, 50 ming atrofida aylanadigan bo'lsa, mangiz nechta o'shani poyazdasiz, taxminan 150 ming so'm kerak bo'ladi. Faqat formani o'zing. Bu misol uchun o'sha ishlab turgan bitta oilani boquvchisini bir oylik daromadi. Bir oylik daromadni nechta moyanasini o'sha faqat formaga oyoq kiyimsiz shunda. Endi daftar kitobi bor, kanselarskiy tovarlar olinadi. Ularni hisobga oladigan bo'lsangiz, taxminan har bir bolaga bir yilga o'sha hozir boshlashiga, o'qishi boshlashiga bir 50 ming so'mlik yana maktab qurollari kerak. O'shalarni men kecha o'tirib uyda oilaviy byudjetni hisoblab chiqsak, bu oylik o'zi hammasi o'sha bolaga ketadiganga o'xshaydi. Yeb ichishga sal ekonomroq qiladiganga o'xshayapmiz endi.
Xuddi shu mavzu yuzasidan saytimizda o'tkazilayotgan so'rovda ham qatnashishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Birozdan so'ng Hofiz Sherali Jo'rayev bilan Dushanbedagi muxbirimiz o'tkazgan Blitz intervyuni tinglang. Hozircha esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sibirdagi Sayana-Shusha gidroelektr stansiyasida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatida stansiyaning 3ta bloki batamom ishdan chiqdi. Bu haqda Rus Gidro korporatsiyasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Vasiliy Zubakin bayonot berdi. Avariya oqibatida 60dan ziyod kishi hozircha bedarak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 11 kishi nobud bo'lgan, 14 kishi tan jarohati olgan. Rasmiylar GES to'g'onining buzilib ketish xavfi yo'qligi to'g'risida bayonot berib, yaqin atrofdagi shahar qishloqlar aholisini vahima qilmaslikka chaqirmoqda. GESda yuz bergan avariyadan milliardlab rubl zarar ko'rilgani aytilmoqda. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Fransiya o'z fuqarosini Eronda himoya qilmoqda. Fransiyalik Klotilde Reisning Eron turmasidan ozod qilingani to'g'risida kecha xabar qilgan edik. Ma'lum bo'lishicha, uning sudgacha ozod qolishi uchun Fransiya hukumati katta miqdorda garov puli to'lagan. Eron prokuraturasi vakilining bayonotiga ko'ra, Fransiya o'z fuqarosi uchun 300 ming dollar garov puli to'lagan. Shu kunda Klotilde Reisning Fransiyaning Erondagi elchixonasi reis Fransiyaning Erondagi elchixonasi hududida yashamoqda. Isfahondagi maktablardan birida fransuz tili muallimi yordamchisi bo'lib ishlagan reisni Eron ma'murlari ayg'oqchilikda va mamlakat hukumatiga qarshi norozilikni avj oldirishga uringanlikda ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda reis Eron prezidenti saylovidan so'ng muxolifat tarafdorlari uyushtirgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari orasida bo'lgan. Chexiya matbuoti xabarlariga qaraganda, bu mamlakat hukumati Rossiyaning Pragadagi elchixonasi qoshidagi harbiy attashening o'rinbosarini Chexiyadan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mladaya fronta Dnes gazetasiga ko'ra, yana bir rossiyalik diplomat esa ta'tili tugagach Chexiyaga kelmaslik tavsiya qilingan. Xabarlarga qaraganda, bu ikki diplomat Rossiya razvedkasi uchun ishlagan. Chexiya bosh vaziri Jan Fisher jurnalistlar oldida dushanba kuni qilgan chiqishi chog'ida mazkur voqeani sharhlashni istamadi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Programmamiz davom etadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internet nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev ozodlikka intervyu berdi. Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum saylov arafasida vataniga qaytdi. Toshkentlik maktab o'quvchilarining formasi o'zgardi. Yer haydasang kuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 2 kunlik konsert safaridan so'ng Tojikistonni tark etdi. Toshkentga yo'l oldidan u mamlakatdagi mahalliy va xorijiy jurnalistlarga intervyu berdi. Suhbat davomida xalq hofizi O'zbekiston qo'shiqchiligidagi muammolar va uning sabablari va ildizlariga ham to'xtaldi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
2 kunlik konsert dasturi bilan Dushanbega kelgan O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev asosan o'tgan asrning 70-chi va undan keyin yaratilgan qo'shiqlarini kuyladi. Rasa 7 yildan so'ng tojik sahnasida turib, asosan o'zbekcha va yana ko'plab tojikcha qo'shiqlar kuylagan Sherali Jo'rayev so'nggi bir necha yil ichida o'zbek jamiyatida uning san'at maydonini tark etgani haqida gap-so'zlar tarqayotgani va bunga javoban yangi qo'shiq yaratganini aytar ekan, mana bunday dedi.
Sherali Jo'rayev degan odam ashuna aytmay qo'yib, tugatdi deb gap-so'zlar ekan, biroq she'r yozdi. Bunday emas, shoir bo'lishimiz kerak. Shunga
so'ng ko'p sonli jurnalistlar savollariga javob berar ekan.
Biz uchun bu bir ziyorat edi. Yoqub Charxi hazrati yotibdilar, domla Hindistoni, boshqa azizlar bor, yori birodarlar bor, o'zbek birodarlar bor, tojik do'stlarimiz bor. Ularni ham ko'ramiz. O'sha biz ko'rgan yerlarni, tog'larni, daralarni, varzob yo boshqa yo u yo bu shu havodan nafas olamiz. Shu xalqimiz bilan birga doim shuni ko'rgani keldik o'zi asli.
Dedi Dushanbega kelgan Sherali Jo'rayev tojiklar yurtiga safaridan maqsadlarini bildirib. Shu o'rinda o'zbek xalq hofizi qadrdon do'stlaridan biri tojikistonlik shoir Asqar Mahkamni xotirladi.
Asqar Mahkam juda ulug' odam edi. Biz qadimdan do'st edik, Tojikistonga kelganda do'st bo'lgandik, keyin O'zbekistonda ishladi. U o'ziga o'zi sig'inib qolgan bir shoir edi. Azal Jaloliddin Rumiyni tarjimalarini, kitoblarini chiqardi. Boshqa yana bir ikkita kitoblar chiqardi. Ilohim Alloh uni ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Alloh u kishining ruhlarini shod qilsin. Biz u kishini duo qilaylik.
U tojik jurnalistlarining Sherali Jo'rayev o'z ijodi dunyoning ko'plab mamlakatlariga safarlari haqida xotira kitobi yozyaptimi degan savoliga javob berar ekan, mana shunday dedi.
U kitoblarni tayyorlayapti, bolalar, do'stlarimiz kitobni yozib tugatyapti, men aytdim tugatmaysan dedim. Sababi kitob tugasa hayot ham tugagan bo'ladi. Shuning uchun buni sal keyinroq chiqarasan dedim. Shu sizning gapingiz to'g'ri, bir narsalar yozyapman, yaxshi, chiroyli narsalar chiqadi, xudo xolasa.
Sherali Jo'rayev butun dunyodagi o'zbek klassik qo'shiqlari muxlislari uchun hali xizmat qilish niyati ekanini va buning uchun yetarli imkoniyatlar borligini aytdi.
Davlat rahbarlarimizni bizga imkoniyat yaratib beryapti ijod qilishga va go'zal qo'shiqlar aytishga imkon yaratib beryapti. Uni suiiste'mol qilmayapmiz. Muammo har kuni, har yili bizning zamonamizda ham bo'lgan, o'sha biz yoshligimizdan boshlab o'sha davrda ham bo'lgan, hozir ham bor. Bugungi qo'shiqchilik muammosi har kimda har xil. Kimdir yengil-yelpi narsalarda ashk harakat qilib tirikchilik qilyapti. Kimdir harakat qilyaptiki, shu o'zini joyida mustahkam, chiroyli, o'sha qadimiy o'zimizni haqiqiy milliy qo'shiqlarimizni aytib chiroyli yetkazib berishga harakat qilayotganlar bor.
Suhbat so'ngida Sherali Jo'rayev o'zbeklar va tojiklar azal-azaldan bir-biriga qon qandoshligini, ikki xalq san'ati, madaniyati va urf-odatlari bir-biriga o'xshashligini, shu nuqtai nazardan Tojikiston va tojikistonliklarga mehri cheksiz ekanini ta'kidladi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbeda 2 kun konsert berdi. Uni yaqindan ko'rish va tinglash uchun respublikaning turli hududlaridan minglab tojikistonliklar markazga kelishdi. Chipta 150 somoni yoki taxminan 34 dollar bo'lishiga qaramay, ko'pchilik muxlislar bir haftalik yemishidan tejab bo'lsa ham konsertga kirishganini aytishdi. Ammo chiptalar oldindan sotilib tamom bo'lgani sababli o'zbek klassik qo'shiqchiligi qirolini ko'rishdan benasib qolgan yuzlab tojikistonliklar Borbat konsert saroyi tashqarisida qolib ketishdi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 2 kunlik konsert safaridan so'ng Tojikistonni tark etdi, Toshkentga yo'l oldidan u mamlakatdagi mahalliy va xorijiy jurnalistlarga intervyu berdi. Suhbat davomida xalq hofizi O'zbekiston qo'shiqchiligidagi muammolar va uni sabablariga ham to'xtaldi. Muhtaram tinglovchilar, taniqli O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan batafsil intervyuni hafta so'ngida e'tiboringizga havola qiladiganimiz Chodir Xayol Roda jurnalida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni muhim xalqaro ayni paytda O'zbekistonga qaysidir bir jihatga oid xabar bilan davom ettirsak, Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum prezidentlik saylovi arafasida vataniga qaytdi. Afg'onistondagi qudratli o'zbek dala qo'mondoni general Abdurashid Do'stum 1 yillik surgundan so'ng Afg'onistondagi prezidentlik saylovidan vataniga qaytdi. General Do'stum o'z tarafdorlarini iqtidordagi prezident Xomid Karzayga ovoz berishga chaqirishini aytmoqda. Kobuldagi AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotga ko'ra, inson huquqlarini ommaviy tarzda poymol etganligi bilan nom chiqargan general Do'stumning qaytishi yuzasidan, demak, Kobuldagi AQSh elchixonasi xavotir izhor etgan. Tafsilotlarni Alisher Siddiqdan eshitamiz.
Afg'onistondagi o'zbeklar orasida general Abdurashid Do'stumni qo'llab-quvvatlaydiganlar ham qanchalik ko'p bo'lsa, undan qo'rqadiganlar ham shunchalik ko'p. Taliban harakatiga qarshi turgan Shimoliy alyans liderlaridan biri, Afg'oniston armiyasi bosh shtabining rahbari bo'lgan Do'stum qariyb 1 yil avval o'zining sobiq savdoshi Akbar Boy va uning oila a'zolariga kuch qo'llaganlikda ayblanib, avval uy qamog'iga olingan, so'ng Turkiyaga surgun qilingandi. Afg'onistonda 20-avgust kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovi oldidan general Do'stumning qaytishi bejiz emas. Afg'onistondagi o'zbek saylovchilarga ta'sir juda katta bo'lgan Abdurashid Do'stum Turkiyadan turib iqtidordagi prezident Xomid Karzayni qo'llab-quvvatladi. Uning vataniga qaytishi prezidentlik saylovidagi asosiy nomzod Xomid Karzay bilan qandaydir kelishuv bo'lganini ko'rsatadi. General Do'stum yakshanba kuni Kobulga uchib kelishi bilanoq poytaxt Kobulda prezident Karzay bilan so'zlashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Dushanba kuni Do'stum Kobuldan Shibirg'onga yetib keldi. Do'stumni olqishlash uchun mintaqadan uning minglab tarafdorlari Shibirg'onga yetib keldi. Bundan bir muddat avval biz Abdurashid Do'stum rahbarlik qiladigan Jumbushi Milliy partiyasining yetakchilaridan biri Masud Ahmad Masud bilan bog'lanib, Shibirg'onda hukm surayotgan kayfiyat qandayligini bilishga harakat qildik.
Shu hozir bir yarim soatdan keyin ular Jaljonga kirib keladilar, yo'lda chiqdilar. Zamini motorda kelyaptilar.
Hozir qanaqadir bayram bo'ladimi, kutib olish marosimi bo'ladimi?
Juda zo'r kutib olish marosimi bunda rahbar so'yib so'z yuritadilar. Endi bir yildan beri ham millatdan uzoqroqda bo'lyanlar, Turkiyada bo'lyanlar, o'sha asosdan hamma mardum u kishini diydorlariga tashna bo'lgan, besabrona muntazirlar u kishini yog'dan ko'rsalar, ziyorat qilsalar va u kishini gaplarni yog'dan eshitsalar.
Nimaga aynan saylovdan oldin kelyapti?
Shu millatni xosti shu ediki, shu kishi millat bilan bo'lgan, millatni kishi bilan bo'lgan, o'sha uchun intixobotni o'sha mutmain holatlarda, mutmain shaklida o'tkazishini istagan edi. Xoshbaxtona mana shu taqozosi bilan yog'da shu haftani ichida juda e'tirozli namoyishlar bo'lib o'tdi. Shamol sharqda minglab insonlar joddalarga chiqdilar.
Ya'ni agar hozir Abdurashid Do'stum kelmaganda edi, saylovlar yaxshi o'tmagan bo'larmidi o'zbeklar orasida?
Hech kim ketmasa kerak edi, hech kim so'z bergan edilarki, General Do'stum Afg'onistonga kelmasa bizlar saylovga qatnashmaymiz degan gaplarni tanho bir viloyati Juzjon emas, balkim tamom viloyati shamol sharq, hatto Kobulda, hatto Botsda, Hirotda va Hazorajotda, hatto bizlar bilan birodarlar ham sado bo'lgan edi.
Endi Abdurashid Do'stum kimga madad ko'rsatadi?
Karzay janoblarini biz himoyat qilish uchun biroz Karzay janoblarini suratlari katta olilgan.
Endi Karzay janoblari prezident bo'lsa Abdurashid Do'stumga bir lavozim taklif qilganmi?
Lavozimi shu musharakat, siyosiy musharakat bo'lishi, bir musharakat siyosiyga ehtiyoj bor.
Shibirg'ondan Do'stumning Jumbushi Milliy partiyasining liderlaridan biri Masud Ahmad Masud bilan suhbat edi. Ayni paytda Afg'oniston shimoliga borgan muxbirimiz Olim Ko'xkanning aytishicha, Xomid Karzayning General Do'stum tayanchiga muhtoj bo'lishi uning pushtun saylovchilari orasida obro'si tushganligi bilan izohlanishi mumkin. Ayni paytda Kobuldagi AQSh elchixonasi bayonot tarqatib, inson huquqlarini ommaviy tarzda poymol etganligi bilan nom chiqargan General Do'stumning qaytishi yuzasidan xavotir izhor etdi.
Demak, Afg'onistonning qudratli o'zbek dala qo'mondoni general Abdurashid Do'stum bir yillik so'rgundan so'ng Afg'onistondagi prezidentlik saylovidan vataniga qaytdi. Afg'onistonda ko'pchilik ta'kidlayotganidek 4 milliondan oshiq o'zbek saylovchilarining ovozi bu o'rinda muhimligi aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkent shahri maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgardi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi. To'q qizil rangli shatlanka, ya'ni katak-katak gazlamadan sarafan va galstuklar toshkentlik o'quvchilarning formasiga aylanadi. Yangi maktab formalari bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni mehribondan tinglaymiz.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, maktab formasi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga yorqinroq ranglar, katta sinflarga esa to'qroq ranglar tanlangan. Boshqarma xodimiga ko'ra, ranglarni tanlashda maktab rahbarlari va ota-onalar kengashlarining fikrlari inobatga olingan bo'lib, asosiy e'tibor o'quvchilarning yoshi va dunyoqarashiga qaratilgan. Toshkentdagi 101 sonli maktab o'qituvchisi Shoira Hakimovaning aytishicha, yangi formaga tanlangan mato ham issiq ham sovuq iqlimga mo'ljallangan. Demak, poytaxtlik o'quvchilarining yangi formasi. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan qizlar uchun shotlandka sarafanlar.
Boshlang'ich sinflarniki katta matodan, asosan foni to'q qizil matodan, kattagi ko'k hamda qora sarafan boshlang'ich sinflar uchun, sarafan ichidan oq kofta.
Boshlang'ich sinflarda o'quvchi o'g'il bolalar uchun to'q ko'k rangli nimchalar va yana
oq ko'ngli mana shu sarafanni matosidan galstuk.
Yuqori sinf qizlariga to'q qizil sidirg'adan sarafan va kostyum.
Yuqori sinflarga ham sarafan, lekin fasonida sari o'zgartirish bor, lekin bularda katta emas, sidirg'a matodan, to'q qizil matodan, bardovoy deyiladi-ku, shunaqa to'q qizil matodan, katta emas, sidirg'a matodan.
Bu sarafanmi qizlarga?
Sarafan. Sarafan ichidan o'sha oq kofta.
Yuqori sinf o'g'il bolalariga to'q ko'k rangli kostyum va yana
qo'ni, yana o'sha galstugi sarafanni matosida. To'q qizil deb bardovoy rang.
Shunday qilib, maktab o'quvchilari formasidagi oq-qora ranglar shotlandka va to'q qizil yana to'q ko'k ranglarga almashdi. Ayni paytda toshkentlik ota-onalarni formalarning rangi qiziqtirayotgani ham yo'q. Ularni ko'proq formalarning narx-navosi qiziqtirmoqda. Shoira Hakimovaga ko'ra, yangi maktab formalari uchun belgilangan narxlar unchalik qimmat emas.
Bizaga kelgan narxi boshlang'ichlariniki 18 ming. 5-7 sinflarniki 22 ming, 8-9 sinf qizlarining pidjagi ham bor ekan shekilli, anaqa 40 mingdan deyishyapti.
Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovning bir qizi boshlang'ich sinf o'quvchisi. Shavkat Badalov yangi maktab formasining narxidan qoniqishini aytadi.
Mali qizim qatandir gap top keldi, forma emish, u bu deb. O'shani surishtirganim maktabga bordim. Borsam, haliga sarafanchik ichidan oq koftaligi mana bor yo'g'i, mani qizimga loyi keladigan razmeri 20 ming ekan. Agar xuddi o'sha narsani agar bozordan oladigan bo'lsak, bitta sarafanning o'zi 35 ming ekan. Demak, maktabdan berilayotgani ancha past narxda, juda nima deydi, ota-onalarni siylagan darajada ekan. 20 mingga ham sarafan, ham kofta menga juda ma'qul bo'ldi. Darro 20 ming berdim, obor o'qituvchisiga berib qo'ydi. Endi zayavka qilishar ekan, zayavka bilan kelgandan keyin bizga xabar berishadi, borib olar ekanmiz.
Lekin 2 yoki 3 farzandi maktabda o'qiydigan ota-onalar yangi maktab formasi joriy qilinganidan unchalik xursand emaslar. Ulug'bek Usmonovning 3 nevarasi katta sinf o'quvchilari. Ulug'bek Usmonov yangi maktab formalarining narxi aksar kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmayotganini aytadi.
Bir o'g'limda 3ta nabiram bor. 3chalasi ham maktabda o'qishi. O'shalarni endi agarda hammasi yuqori sinf bolalari endi 50 ming atrofida aylanadigan bo'lsa, menga nechta o'shani poyazlatsiz taxminan 150 ming so'm pul kerak bo'ladi. Faqat formani o'zing. Bu misol uchun o'sha ishlab turgan bitta oilani boquvchisini bir oylik daromadi. Bir oylik daromadi nechta moyanasini o'sha faqat formaga oyoq kiyimsiz shunda. Endi daftar kitobi bor, kanselarskiy tovarlar olinadi. Ularni hisobga oladigan bo'lsangiz, taxminan har bir bolaga bir yilga o'sha hozir boshlashiga, o'qishi boshlashiga bir 50 ming so'mlik yana maktab qurollari kerak. O'shalarni men kecha o'tirib uyda oilaviy byudjetni hisoblab chiqsak, bu oylik o'zi hammasi o'sha bolaga ketadiganga o'xshaydi. Yeb ichishga sal ekonomroq qiladiganga o'xshaydi bizga endi. Bu og'ir, juda ham og'ir bu. Chunki bu endi men hozir birinikini biri kiyardi, okasinikini ukasi kiyib boradi kichikroq kiygan kiyimini. Kim mavjud kiyimni deydi. Endi bunaqa forma bo'lganda kiyimimiz hammasi yengillanadi deydi bular. O'shaning uchun oilaviy byudjetga juda katta ta'sir o'tkazadi bu.
Ulug'bek Usmonov fikrlari edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillardan boshlab viloyat o'quvchilari uchun ham bir xildagi yangi maktab formalari joriy qilinishi rejalashtirilyapti.
Toshkent shahri maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgaradigan bo'ldi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi. To'q qizil rangli shotlandka, ya'ni katak-katak gazamadan sarafan va galstuklar toshkentlik o'quvchilarining formasiga aylanishi kutilmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mashhad yashamasdan tashlab yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorvashka battar bo'lsa bo'yapti. Arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi Tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash urinishlari kuchaymoqda. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligiga ko'ra joriy yilda bu maqsadlarda 130 milliard so'm miqdorida pul sarflanadi. Regnum agentligi e'lon qilgan xabarda aytilishicha, vazirlik mutasaddilari qilinadigan ishlar, jumladan meliorativ tizimlar tiklanib, yangi zovurlarning qazilayotgani va maxsus texnika vositalarining sotib olinayotgani ekin yerlari ahvolining yildan yilga yaxshilanib borishiga hissa qo'shmoqda deb ta'kidlagan. Ekin yerlarda ishlaydigan fermerlar esa yerning unumdorligiga oid muammo dolzarb bo'lib qolayotganidan gapirmoqda. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Regnum agentligi e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining yerlar meliorasiyasi boshqarmasi boshlig'i Shavkat Primov yerlar unumdorligini oshirishga 130 milliard so'm, ya'ni 87 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ning sarflanishi ko'zlanayotganini ma'lum qilgan. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 33,5 milliard so'mga ko'proqdir. Vazirlik rasmiysi Shavkat Primov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yerlar meliorasiyasi masalasiga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor keyingi yillarda ijobiy natijalarni bermoqda deydi.
Haqiqatan yaxshilanmoqda, endi shunchalik davlat tarafidan qilinayotgan mana bu tadbirlarimiz davlat dasturiga kiritilgan endi 5 yillik sug'orlarga. O'sha endi oldinga nisbatan hozir tizimli ishlar olib borilyaptida. Chunki oldin haqiqatan mablag' ajratilardi, u yetarli darajada sistemli qilib, tizimli qilib, obyektli qilinmasdi. Har bitta meliorativ kollektorlarimizda sug'oriladigan yerlarga xizmat qiladigan.
Davlat dasturi doirasida ajratilayotgan ulkan mablag'lar meliorasiya tizimini ta'mirlash, yangi kollektorlarni qazish, zamonaviy texnika vositalarini sotib olish imkonini bermoqda deya qo'shimcha qiladi vazirlik rasmiysi. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqovga ko'ra, haqiqatan joriy yilda meliorasiya sohasida qilinayotgan ishlar ijobiy natija bermoqda.
Shuning holatidan bugungi dehqonchilik juda ham zo'rda. Mana bu zax ta'sir qilmagan shunaqa dehqonchilik. Paxta shunaqa zo'r paxta bor, Xudoga shukr. Vaziyat Xudoga shukr, asta-sekin yaxshilanyapti. Axir katta farmon chiqdi mamlakat bo'yicha buda.
Dedi Qoraqalpog'istonlik fermer. Lekin mamlakatning barcha mintaqalarida ham muammo o'z yechimini topmayotgan ko'rinadi. Xususan Jizzax va boshqa viloyatlarda sug'oriladigan yerlarning unumdorligi ayanchli qolmoqda deydi mutaxassislar. Ma'murjon Azimov bu sohada davlat tomonidan katta mablag'larning ajratilayotganiga qaramasdan yerlarning sho'rlashishi darajasi kun sayin yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotgan jizzaxlik fermerlardan biri.
Jizzax viloyatidan oladigan bo'lsak, agar yerlar juda millatning holati yer sho'rlanish oy sayin kuchayib boryapti. Buni hammasini aytsa, o'sha zavrlar o'z vaqtida kavlanmaganligi, zavrlar tulib qolganligi, o'sha yerda hozirgi paytda yuvishda imkoniga bo'lmaganligi natijasida yer yildan yilga shug'ullanish kuchayib boryapti.
Oqibatda nafaqat fermerlar, balki davlatning o'zi ham katta zarar ko'rmoqda deydi Ma'murjon aka.
Bitta misol keltirishim mumkin. Samarqand quduq tipi deymiz, xo'jaligida bitta fermerdan misol keltirishim mumkin. Mana shu fermer, mana shu bel oddiy bir 5 gektar yer maydoniga, endi uni yeri ko'proq bo'lgan, lekin 5 gektar meliorativ holatga hokimiyat tomonidan majbur qilingan o'sharga paxta ekasan deb. Mana bu 5 gektar yerga paxta ekitib, yakka dukka o'lib chiqqan paxtalar ham o'sha qurib qoldi. Shug'ullanish natijasida bu paxtani hammasini kesib tashladi. 5 gektar yerga qilgan xarajatni hammasiga bu fermer kuydi.
O'zbekistonlik olim, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi Qurbon Roziyev bir necha yil avval Ozodlik radiosiga bergan suhbatda mamlakatdagi ekin maydonlarining bugungi ayanchli ahvolga kelib qolganiga ko'p yillar davomida zaharli kimyoviy moddalarning jilosini ishlatib kelgani sababchidir deganida.
75 yil sho'rolar davrida paxta yetishtirganda uni kasalliklari, zararkunandalariga qarshi bargini to'kishda pestitsidlar deb atalgan zahar zaqqumlardan juda ko'p miqdorda tartibsiz ishlatdik. Shunchalik darajada tartibsiz ishlatildiki, bugungi kunda bu zahar zaqqumlarning qoldig'i bir kvadrat kilometr maydonda 72 kilogrammdan oshib ketdi. Endi bu raqamni ko'p yoki kamligini bilishni taqqoslash kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu ko'rsatkich 1 kilogram. Rossiyada o'rta hisobda bu ko'rsatkich 4 kilogram.
Qurbon Roziqov qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mutasaddisi ham respublikadagi sug'oriladigan yerlarning katta qismi muammo bo'lib qolayotganini e'tirof etadi. Lekin dedi u, vaziyatni yaxshilash uchun vaqt talab etiladi.
Endi hozirgi kunda baribir respublikani sug'oriladigan yerlarning 50% sho'rlangan yerlarda bu. 50%. Endi bir yil ichida o'z bilasiz bu havasini bir tilasi yaxshi qilib olishga endi u hech kim ham qilib bilolmaydi. Endi bu nafaqat u kollektor zovurni hammasini tozalagan bilan bu har yili o'sha ishni olib borishimiz kerakda bu narsani. Undan tashqari sho'r yuvish degan narsalarimiz bor. O'sha hammasini kompleks olib borish kerak bu narsalar. Endi bitta o'sha mablag' ajratildi degan bilan u hamma joy o'sha bilan yaxshi bo'lib ketadigan gap emas.
Yerlarning meliorativ ahvolini yaxshilashda fermerlarning o'zlari ham qo'l qovushtirib turmasligi lozim deb qo'shimcha qiladi vazirlik rasmiysi. Jizzaxlik Ma'murjon aka ham yerlar undorligini oshirishda fermerlar ham harakat qilishi kerak albatta dedi. Lekin uning aytishicha fermerlarga bunday imkoniyat berilgani yo'q.
Fermerlar o'ziga erkinlik beruvchi o'sha masalan shu 5 gektar yer maydonini masalan o'sha 3 yilga yo 4 yilgacha planga kiritmasdan turib, mana shu yer maydonini tozalaysiz. Yuvasiz, boshqa qilasiz, boshqa qo'shib beradigan alinikatsiya, masalan, simishga ekish mumkin, yoki makajog'ga ekish mumkin. O'sha yil mobaynida o'sha ko'proq tabiiy o'g'itni berish kerak yerga fermerlar. Faqatgina fermerga imkoniyat berish kerak, o'sha fermerga erkinlik berilish kerak, uni majbur qilish kerak emas. Mashinasini ikkasan deb.
O'zbekiston hukumatining amaldorlaridan biri Ozodlik radiosi bilan o'zaro suhbatda meliorasiya muammosini hal etish uchun hukumat sarflayotgan 87 million AQSh dollari dengizdan bir tomchidek gap degan fikrlarni aytdi. Uning aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi vaziyat, jumladan ekin maydonlariga oid muammoning hal bo'lishi uchun millionlar emas, bir necha milliard AQSh dollari miqdorida pul kerak.
O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash urinishlari kuchaymoqda. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligiga ko'ra, joriy yilda bu maqsadlarga 130 milliard so'm miqdorida pul sarflangan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak, shikoyat va xabarlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Jizzaxdan. Jizzaxdan o'tuvchi gaz magistrali bilan bog'liq bir xabarni yetkazmoqchi edim deb gap boshladi suhbatdosh.
Mana bu yerda Jizzaxda bitta turba yorilib ketdi, gaz turbasi.
Qayerda?
Alo.
Qayerda?
Jizzaxda katta gaz magistral bor-ku, Buxoro Rossiya ketadigan magistral avariya bo'lgan shekilli yonib ketdi, 2 soat yonib turdi shu.
Bu Jizzaxning qaysi joyida?
Ha, Do'stlik degan joy bor-ku,
Gagarin savxozi.
Gagaringa yetmasdan. Bitta olov magistral yorilib ketdi, 1-2 soat yonib turdi shu, bo'lgan gap, boshqa gap yo'q.
Ayni paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida gaz magistralda chiqqan yong'inga oid birorta xabar yo'qligini ham aytib qo'yishimiz lozim. O'zini Otanazar Ollaberganov deb tanishtirgan tinglovchimiz Xorazmdan. Xorazmdagi mahkamalarda yuz bergan adolatsizliklardan gapirmoqchiman deydi Otanazar aka.
Sudyalar mustaqil bo'ldik deb o'zlari ko'ngiga kelgan narsani yozib, ko'ngiga kelgan ishni qilib o'tiribdi. Bu qonunni ham tinglamaydi, boshqa nimani ham tinglamaydi. O'zlari bilgan ishni qiladi. Prokuror sudni tanimaydi, sud prokurorni tanolmaydi. Militsiya hammasini tana olmaydi, shunaqa bir boshboshdoqlik nimalari bo'lib turibdi-da bizda. Shuni bir guvohi bugun mana bir sud nimada qatnashdi. Bir fuqaro 7 millionga nimadan auksiondan bitta ko'chmas mulk sotib olgan. Shu ko'chmas mulkni endi oldingi egasi garovga qo'ygan ekanda 5 million kredit olgan ekan. Bu kreditini qaytara olmayman deb o'zi ariza yozib, buni sudlar departamenti sotuvga chiqarib o'zi sotgan 7 millionga auksionda. Endi buni boshqatdan haligi o'zining egasi yana boshqa bir odam topib 20 milyonga sotdi-yu, bir hamma nima sotib, bizga apartament qilib bergandan keyin boshqatdan sud bo'lib, qo'limizdan haligi nimani ko'chmasimizni tortib oldilar. Va yana boshqatdan shu bizni pulimizni olishni ham bilmaymiz, pulni qayerdan olishni ham bilmaymiz. Bu yerga borsak, bu yerga bor dedi, bu yerga borsak, bu yerga bor dedi, ijroga borsak, sudga bor dedi. Sud o'zini qarorlarda ko'rsatib bermaydi, biz to'lagan pulimizni qaytib berish to'g'risida. Shuni juda bir sarson bo'lib turibmizga. Bugun borsak, bir 100 kacha odam bor sudni oldida. Fuqarolik sudini oldida shu katta bir janjal. Sudyalar ichkariga qamalib olgan, militsionerlar eshikni to'sib, hech kimni o'tkazmasdan zo'ravonlik qilib odamlarni haydab chiqarib yubordilar-da bugun.
Qayerda bo'lyapti bu endi?
Bu Xorazmda, Xorazm viloyati fuqarolik sudida bo'lyapti bu.
Otanazar akaning aytishicha, da'vogarlar sust bo'lgani sayin sud jarayonlarida muttahamliklar ko'paymoqda. Rus yozuvchisi Mikhail Bulgakovning Usta va Margarita kitobi qahramoni kvartira masalasi ruslar hayotini chindan izdan chiqardi deb noliydi. Bizga qo'ng'iroq qilgan Toshkentlik tinglovchi 9 bolasi bilan ijarama-ijara sarson bo'lganini aytadi.
Mamma, endi men 5 yildan buyon uysiz yashayapman. Toshkentda kvartira yuribman. Uyimni bir tuhmat bilan meni chiqarib olishga majburiy chiqarib bergan. U menda asosli hujjatlar bor. Lekin shunga qaramasdan shunday ahvolda yuribman-da. O'shaning uchun bir uchrashsa, yaxshilab suhbatlashib, aling hujjatlarni berardim, notori nima qilyapti, sudi ham boshqasi ham notori javoblar qaytarishadi, prokuraturasi ham. Lekin ular menga javob bermaydi, boshqa tashkilotlar orqali olyapman-da. Hamma narsa bor, hujjat bor, lekin qonun bo'lmayapti, baribir faqat yolg'on. Shu tuhmatni qo'llab turibdi. Men 44 yil 65 yosh, 44 yilman. 9 ta bola bor, mana ko'chadamiz hammamiz. Shunaqa ahvolda yuribman. Lekin pensiyam tayin yo'q. Bilasiz, bizda Toshkentda juda qimmat bo'lgan bo'lsangiz kerak. Men shunaqa ahvoldaman-da. Kvartirada u yerga bu yerga boraman, baribir quruq yolg'on gaplarni yozadi. Kvartira berilmaydi, kvartira yo'q, shunaqa deb. Va pul bo'lsa darrov sotib yuboradi. Alinga menga tekinga berish kerak-ku. Men pensioner, mehnat sohasini nivalatman.
O'zini qahramonjon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'zbek jamiyatidagi korrupsiya, talantaroj kabi illatlarning ildizini kashf qilganini aytadi. Qahramonga ko'ra, korrupsiya, talantaroj kabi illatlarning ildizi bu fohishabozlikdir.
Qoraxo'rlik, korrupsiya biziki. Boshqalar bo'ladigan hamma shu bir bunganchi bosh qarati fohishalik, fohishabozlik bilan. Bu hayotni yo'qolmaydigan ekan. Hech qachon xabarlar yaxshi bo'lishi qiyin bo'ladi, haqiqatan yuqdiham. Chunki o'shaniga birinchi o'rinda fohishalar yerlarda shunga qaratish uchun har xil bolar bilan kiyinish ko'p qilishga harakatlarni pul kerak, mablag' kerak. Fohishalar pul kerak, mablag' kerak. Shu bilan o'zidan
Demak, o'zini qahramon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'zbek jamiyatidagi korrupsiya, talantaroj kabi illatlar fohishabozlik bois avj olayotganini aytmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Modus xalqaro reyting agentligi O'zbekistonda fundamental kredit ko'rsatkichlari yaqin istiqbolda salbiy tomonga og'ishini taxmin qilmoqda. Agentlik ekspertlari fikricha 2009-yilning oxiriga borib, O'zbekiston banklari taqdim qilgan jami kredit hajmining 10-15% muammoli kreditga aylanadi. Bundan tashqari mamlakat moliya tizimlarini barqaror daromad bilan ta'minlab turgan manbalar ham qisqaradi. Bu esa Modus xalqaro reyting agentligi taxminicha iqtisodiy bo'hrondan kam shikast ko'rgan aytilayotgan O'zbekiston iqtisodini qiyin ahvolga soladi. Tafsilotlar Nodir lavhasida.
So'nggi paytlarda O'zbekistondagi bank tizimi faoliyati, xususan kredit tizimi barqarorligi va banklar rentabilligini ijobiy baholab kelgan Moody's xalqaro reyting agentligining O'zbekistonga oid taxminlari bu gal salbiy bo'ldi. Agentlik ekspertlari fikricha O'zbekistondagi banklarning asosiy kredit ko'rsatkichlari 2009-yilning yakuniga qadar salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Bu esa birinchi galda mamlakatda bank tizimining botinan ojiz ekani va ayni paytda global iqtisodiy shart-sharoitlarning yomonlashayotgani bilan bog'liq bo'ladi. Global iqtisodiy bo'hron tufayli O'zbekiston eksport qiladigan asosiy ashyo va tayyor mahsulotlarga so'rov kamaymoqda. Shu bois kelgusi qisqa davr ichida bu sohada ishlayotgan yirik korxonalar daromadi keskin kamayib borishi hamda ularning banklardan olgan kreditlarini to'lash qobiliyati qisqarishi agentlik ekspertlari tomonidan taxmin qilinmoqda. Moody's xalqaro reyting agentligining bu tahlil bashorati O'zbekiston iqtisodi uchun nimani anglatadi degan savol bilan uzoq yillar davomida O'zbekiston Moliya vazirligida ishlagan sobiq amaldor va hozir Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyoti fakultetining dekani bo'lgan Saparboy Jubayevga murojaat qildik. Iqtisodchi fikricha avvalambor Moody's xalqaro reyting agentligi taxminidagi xavotirga asos bor va bu global iqtisodiy bo'hronning O'zbekiston iqtisodiga ta'siri endi yuzaga chiqayotgani bilan bog'liq.
Bizga ham ta'sir qildi. Qaysi yo'lda ta'sir qildi? Bizning juda ko'p xomashyolarimiz, paxta bo'lsin, gazimiz bo'lsin, Asakadan chiqayotgan mashinalar bo'lsin, mis, med deydimi, uran deydimi, ularni hamma biz eksport qilamiz. Ichida oltinimiz ham bor. Lekin oltinning bahosi ko'paydi, qolganlar ham bahosi pastga tushib ketdi. Ularga suranish kamaydi. Uni suranish kamaygandan keyin bizda uni o'ndirish kamayadi, ishlab chiqarish kamayadi, ishlab chiqarish kamaygandan keyin ish joylari kamayadi. Shu bo'hronni bizga ta'siri shu.
Iqtisodchi Saparboy Jubayev fikricha ayni paytda mamlakat ichkarisida aholining xarid qobiliyati sezilarli ravishda kamaygani ham to'g'ri. Ya'ni mamlakatni tark etgan va oy sayin yurtiga pul yuborayotgan millionlab mehnat muhojirlarining tushumi qariyb 4 barobarga qisqargani aholi xarid qobiliyatini keskin kamaytirgan.
Sotib olish qobiliyati kamaygandan keyin haligi kichik biznesdagi, magazindagilar, xonalarchilar, haligi qishloq xo'jaligida ishlaydiganlarning mahsulotiga talab kamayadi. Shuning uchun bizning iqtisodimiz sal ozgina bo'lsa ham pastga tushadi. Bu obyektiv qonun. Buni hech kim o'zgartiramaydi. Juda bir katta Xitoyga o'xshagan, Amerikaga o'xshagan bir trillion ekonomika o'zini eplay oladi. A bizga o'xshagan 30-35 milliardlik ekonomika buni eplay olmaydi. Shuni uning ta'siri albatta bu bank sistemasiga ta'sir qiladi. Odamlar bankka pul olmagandan keyin bankni ertaga beradigan krediti kamayadi.
O'zbekiston daromadining asosini tashkil qilgan eksport mahsulotlariga tashqi so'rovning kamaygani va ayni paytda aholining xarid qobiliyati qisqargani O'zbekistondagi banklarning rentabilligi va kredit ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Fikrini tinglayotganingiz Saparboy Jubayevga ko'ra, O'zbekistonda bunday ta'sirning keskin bo'lishiga yana bir sabab mamlakatda kredit tizimining mutlaqo o'ziga xosligi bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistonda kredit oluvchi va kredit beruvchi subyektlarning deyarli hammasi davlat nazorati ostida.
Katta korxonalarga katta kreditlar beriladi. Endi ular privatizatsiya qilingan yarim privatizatsiya, yarim privatizatsiya bo'lmaganda, endi u o'zi alohida gap. Masalan, shu Olmaliqdagi haligi mis zavodini, Gornometallurgiya kombinatini, misini hech kim olmay qo'ysa, u pulini qaytarib bera olmaydi. Navoiyda korxonalarimiz ham xuddi shunaqa katta-katta korxonalarga kredit berilgan, ularni qaytarishi qiyin bo'lsa, unda bizning bank sistemamizga ham bu qiyinchilik olib kelishi mumkin.
Saparboy Jubayevga ko'ra, O'zbekistonda aholi va xususiy yuridik shaxslarning kredit tizimidagi ishtiroki juda ham kam.
Masalan, rivojlangan davlatlarda 100 kreditni 50-60% katta korxonaga bo'lsa, 40-50% haligi kichik korxona aholiga beriladigan bo'lardi-da, o'zi shunaqa. O'zbekistonda bu deta bir 95% haligi katta korxonalarga ketadi-da, atiga bir 5-6% shu kichik korxonalar bilan aholiga. Buni endi yaxshi tomoni ham bor, chunki katta korxona yaxshi ishlasa, bank 95% o'zining pulini yo'qotmaydi. Yevropadagi davlatlarda agarda spros kamaysa, banklarni ham birdaniga aholi ko'rinadi-da, a bizda u keyinroq ko'rinadi. Shuning uchun bizda banklarni boyagi men Moody's ni aytgan bahosiga buni subyekti baho bilan obyekti bahoning farqi bor deganim shu masalada.
Uzoq yillar O'zbekiston Moliya vazirligida ishlagan sobiq amaldor va hozir Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakultetining dekani bo'lgan Sapar Bojubayev Moody's xalqaro reyting agentligining O'zbekiston banklarining fundamental ko'rsatkichlari bo'yicha e'lon qilgan taxminiy hisobotiga o'z munosabatini bildirdi. Eslatamiz, agentlik taxminicha O'zbekistondagi banklarning kredit ko'rsatkichlari yaqin istiqbolda salbiy tomonga og'ishi va 2009-yil oxiriga borib mamlakat banklari taqdim etgan jami kreditlarning 10-15% muammoli kreditlar, sodda aytganda qaytishi gumon kreditlarga aylanishi mumkin.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi. Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitishning bugungi soniga qahramon qilib, O'zbekistondan Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxonni tanladik. Zotan, so'nggi 10 yilliklarda yuzlab o'zbek qizlari xorijga turmushga chiqishdi. Xo'sh, ularning bugungi ahvoli, hayot tarzi qanday? Bu savollarni Inobatxonga berdik. Bizning programmamiz Davr mening taqdirimda deb aytiladi va keyingi 15-16 yillik davr, demak, qahramonlarimizni taqdirda qanday aks etdi? Bu asosan ayollar haqida. Masalan, siz qanday qilib mana Londonga tushib qoldingiz? Shundan boshlasak gapni. Inobatxon, yoshingiz nechida?
Yoshim 27-da. 2003-yillarda O'zbekistonda Jahon tillari universitetida magistratura fakultetida o'qib yurdim. Mana bitta dugonam bor edi. U mendan 2-3 yil oldin Londonga oldin keluvdi. O'sha paytda 2003-yilda o'dganim telefon qilib qoldi, dedi, Londonga kelsang, men senga yordam beraman. Meni bolamga qarasang, pulingni beraman va bu yerda ham o'qishingni davom qila olasan, demishdi. O'sha qilib men Londonga kelganman. Uni uyda qolib, bolasiga yordam berib, u menga maosh to'lardi. Menda mana ertalab o'qishga borib, abetdan keyin uni bolasiga qarardim. Mashina qilib Londonga kelganman.
Endi hozir qanday ahvol? Maqomingiz qanday? Nima bilan shug'ullanasiz u yerda?
Hozir Londonda 6-7 yildan beri mashinada yashayapman. Ikkita bolam bor, turmushga chiqqanman. Tarjimon bo'lib mahalliy militsiya bilan va sotlar bilan ishlayman.
Qanday, ya'ni o'sha muhojirlarning muammolari bo'yichami?
Tarjimon bo'lib ishlayman, lekin tarjimon o'zbekchadan inglizchaga emas, turkchadan inglizchaga. Mana yashab turgan tuman, o'sha yashab turgan tumanim ham turklarning tumani. Ko'p turklar bor, o'zbeklar ham bor. Turkcha gaplashadigan millatlar ko'p. O'shaning uchun yashab turgan yerimda ham ko'p militsiyaga tushganlar ham turklar, sotga borganlar ham turklar. O'shaning uchun ularning inglizchasi yaxshi bo'lmagani uchun men 2-3 yil oldin tarjimonlik fakultetida mashqda o'qib, diplomimni olib, hozir mashqda tarjimon bo'lib ishlayapman.
O'zi mana jahon tillari institutiga o'qishga kirar ekansiz, orzuingiz nima edi? Mana 10 yillar oldingi gapni eslaylikda.
O'qituvchi bo'lmoqchi edim o'sha paytda. Ingliz tili o'qituvchisi. Lekin magistraturaga kirmasdan oldin bakalavrni bitirganimda men bitta maktabga kirishga harakat qildim. Kirdim. O'qituvchi bo'lib ham ishladim. Lekin o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda maoshim bitta oydan ikkinchi oygacha yetmasdi. Bir haftalik bozorimni qilsam, ikkinchi, uchinchi haftaligi yetmasdi. Uyga telefon qilib, ota-onamdan telefon pul so'rashga majbur bo'lganman o'sha paytda. Keyin Londonga kelgan paytimda yana uyimga qaytib kelish fursati bor edi oldimda. Keyin o'sha paytda o'ylanib qoldim. Boringmi uyga? Borsam mana nima kutib turibdi? Ikkita yo'lim bor edi oldimda. Qaytib kelish O'zbekistonga yoki o'sha yerda qolish.
Siz qoldingiz.
Qoldim. Men o'zimni bolalarimni ham o'yladim. Nimaga desangiz, o'sha paytda O'zbekistonda men bir kambag'al va boy tabaqalarining orasida katta farq bo'lib boshlagan edi va boy odamlarning bolalari yaxshi maktablarda yoki pul berib, pulga o'qitib yurgan va bilimini o'sib, anaqada yaxshi yillarda olgan bolalaydi va yeganlari ham oldi deydi, yemaganlari orqasida, kiyadigan kiyimlari, hamma narsasi yaxshi edi. Ammo kambag'al odamlarning bolalari hech nimasi yo'q edi va o'sha paytda ham o'qishga kirish muammolari bor edi kambag'allarning oldida. Hamma ham kira olmasdi. Masalan, kontraktga tushdilarmi, pulini to'la olmaydilar, o'qishga ham bora olmaydilar. Masalan, bir davr edi o'sha paytda. Keyin men ham oldinda turgan masalan, qaytib kelish va masjidda qolish nimasini qochmadim, masjidda qoldim, chunki mani ham bolalarim bo'ldi. Men ham xohlayman bolalarim yaxshi ta'lim olsin, yaxshi yeyishsin, yaxshi o'qishsin, yaxshi kiyinishsin. Nimaga men O'zbekistonga borib o'zimi bolalarimni yo o'zimi qiyin ahvolga solay? Unaqa nimani men istamadim, o'zim uchun qoldim.
Endi qanday qilib turmushga chiqdingiz endi bu yot yerlarda?
O'sha paytda birga institutda o'qigan kursdoshim bor edi. U ham turkiyalik edi. Bilasiz, o'zingiz ham Xorazm tili o'zi turkchaga yaqin bo'lgani uchun oramizdagi til muammosi bo'lmadi. Lekin uydagilar hammasi kela olmadi to'yimizga.
To'y qayerda bo'ldi?
Londonda bo'ldi. Ota-onam keldi, qarindoshlarimiz bir ikkitasi keldi. Erim tarafdan hammasi keldi. Shunaqa qilib katta bir to'y berdik. 300 kishi bor edi. 300 ta odam bor edi to'yimizda.
Qayerda? Restoranda bo'ldimi, to'yxonadami?
Aha, restoranda bo'ldi.
Endi qanday bo'ldi? Ya'ni kuyov taraf sovchi bo'lib bordimi? Ota-onangizdan sizni so'rab buni tartib qoidasi qanaqa bo'ldi?
Hamma narsa telefonda bo'ldi boshda.
Yo, telefon qilib qizingizni so'ramoqchi edik deb shunaqa sovchilik qilishdimi telefonda?
Aha, o'shanaqa qilishdi. Keyin ota-onam boshda qarshi chiqishdi. Keyin anaqa deyishdi, biza kelib o'zlarimiz ko'rishlarimiz kerak deyishdi. Men ham ota-onamga приглашение yubordim mashinadan. O'shundan keyin ular kelishdi, rozi bo'lishdi. Shunaqa bo'ldi.
Farzandlaringiz o'g'ilmi, qizmi?
Bitta o'g'il, bitta qiz.
Ismlari qanday?
O'g'limni oti Mirsalim. Qizim ati Sabrin. Qadrli olsun deb Sabrin qo'ydik.
Endi mamnunmisiz hayotingizdan?
Ha, juda ham mamnunman. Lekin uyimni, ota-onamni, o'zbekchiligi, xorazmini sog'inaman. Rostdan ham masalan, haftada 2-3 marta gaplashmasam tura olmayman. Mutlaqo telefon qilishim kerak.
Shu mana Navoiyni she'ri borki, g'urbatda g'arib, shodmon bo'lmas emish. Eshitganmisiz? Endi qarangda, nima uchun o'zbek qizlari xorijliklarga turmushga chiqishni eng katta orzu deb biladi?
Kimligi?
Xorijdagi kuyovlarga turmushga chiqishni istashadi o'zbek qizlari ko'proq.
Uni bilmayman. Men hech qachon istamaganman. Men har doim shunaqa deb aytganman. Meningcha katta gapirganman o'sha paytda bu so'zlarimni gapirganimda. Men har doim aytardimki, qana qilib boshqa millatdagi bir odam bilan turmush qura oladi dedi qiz. Chunki bitta tilda gaplashmasalar, mamlaka o'kshi bo'lgan hech narsasi yo'q bo'lsa bularni qana qilib bir-biri bilan bitta til topib yashab olib ketishadi deb o'ylaganman. Lekin boshimga keldi, bo'ladi ekan, agar odam, inson rostdan ham istasa, bitta narsani xohlasa bo'ladi ekan. Mana shunaqa bo'ldi, taqdir bo'ldi, sevdik bir-birimizni, qanaqa qilib turmush qurganmiz. Lekin mandan 7-8 yil oldin mana shu savolni yana bir marta yana bitta boshqa kishi so'ragan bo'lsa edi, men mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim.
Endi bir savol, yaqinda bir qurultoy qiluvdik, qurultoy degan eshitirishimiz bor. O'shanda mana xorazmlik xonanda Aziza Niyozmetova qizimni chiqarish uchun to'y qilishga 60 ming dollar sarflashim kerak degan edi. Sizning to'yingiz qancha dollarda hisoblasak qanchaga tushdi?
Dollarda hisoblasak, hozir bir minut masalaga aytaman. Hammasi bo'lib 7000 funt ketdi bizda, pound ketdi, lekin o'sha 7000 funt bizda faqat to'yni xarajati emas, ota-onani kelishi, kuyov tarafdan ota-onalar kelishi ham, biletlarning masrafi ham o'sha ichida edi.
300 kishilik dasturxon ham ichida.
300 kishi dasturxon. Ha.
Endi konsert, artist ham keldimi to'yga?
Artist ham keldi, video kamera ham bo'ldi, kamerachi ham bo'ldi, men rasmga oladigan. Hamma narsa bor edi, lekin o'yinchi yo'q edi. O'yinchini biz o'zimiz istamadik. hamma chunki o'zbeklar bor edi, turklar bor edi, hamma o'zbekga o'yinchi bo'ldi. O'shaning uchun hech anaqa o'yinchiga bir ehtiyojimiz ham bo'lmadi.
Raqqosaga.
Lekin hamma narsa, raqqosaga. Lekin hamma narsa bizani O'zbekistondagi to'ylar qanaqa bo'lsa, o'shunaqa to'y bo'lib o'tib ketdi.
Mana bundan 15-16 yil oldin, mana bir kun kelib, siz Londonda bir ajnabiy bilan turmush qilib, bolachaq qilasiz deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech o'ylamaganman. Ko'zim oldiga ham hech qachon keltira olmaganman mana shunaqa narsani. Kelib Londonda boshqa bir millatdagi bir odam bilan turmush quraman degan bir xayollarim ham yo'q hech qachon. Ammo bilasiz, taqdirdan-da qachonsiz. O'shaning uchun bo'ldi, menga ham mana shunaqa bo'ldi. Sevdik bir-birimizni, mana qilib turmush qurganmiz.
Endi mana qarang, mana tabaqalanishdan qochib Londonga keldingiz. Ya'ni O'zbekistonda boylar bor, kambag'allar bor, orada tafovut katta. Endi ayni tafovut Londonda ham bor. Londonda boy mahallalar bor, kambag'al mahallalar bor va muhojir qatlamlar bor va biz bilamizki, bu juda kuchli narsa. Va shu narsani his qilasizmi?
Londonda ham bor, lekin Londondagi bu tabaqani orasidagi farq ko'rinmaydi. Masalan, boyam siz yegan narsani yeydi, siz ham o'sha narsani yeysiz. Boyam shu narsani kiyadi, siz ham o'sha narsani kiyasiz. Boyam o'sha mashinani haydaydi, siz ham o'sha mashinani haydaysiz. Lekin bu yerdagi boylik va O'zbekistondagi boylik orasida farq bor. Masalan, bu yerdagi boylar O'zbekistondagi kibi boyligini ko'z qilib ko'rsatib yashamaydilar. Bu yerdagi boylarning pullari banklarda bo'ladi. U pulla haqida hech kim bilmaydi va hech kimning ishi ham yo'q. O'shaning uchun menimcha bu ham bir ta'lim, boy bo'lish bu bir mahorat menimcha.
Demak, Londonda istiqomat qilayotgan, Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxon bugungi davr mening taqdirimda eshittirishini mehmoni bo'ldi. Eshittirishimiz har doimgidek Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida.